คนเราชอบจะมีของอะไรใหม่ๆอยู่เสมอผมสังเกตเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้คนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ผมมีลูกเล็กครับทุกครั้งที่ผมต้องพาลูกไปห้างเนี่ยเป็นเวลาที่เป็นอันตรายสำหรับผมครับถ้าเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวะเดินผ่านชั้น3เมื่อไหร่ที่เป็นของเล่นเด็กเนี่ยลูกผมจะรบเร้าขอเข้าไปดูขอเข้าไปซื้อขอเข้าไปจับก็ยังดีทั้งที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อวานคุณแม่เพิ่งจะซื้อให้ชิ้นหรือญาติจะให้สักชิ้นก็จะขอเข้าไปจับเข้าไปคลำแล้วสักพักก็มาป้าป้าหนูขอชิ้นนี้หน่อยได้ไหมแล้วผมก็พบครับว่าหลังจากกลับบ้านไปของเล่นเหล่านั้นไม่ว่าจะแพงแสนแพงจะใหม่แค่ไหนน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ผ่านไปช่วงเวลาไม่นาน1 2 3อาทิตย์หรือ1เดือนมันก็ไปอยู่ในกล่องก็ไปอยู่ในลังซุกอยู่ในตู้หรือไม่บางทีครับก็โดนโยนอยู่ในเบาะท้ายรถซึ่งไม่มีใครรู้อีกว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วเรื่องพฤติกรรมแบบนี้จริงๆก็ตามมาถึงวัยผู้ใหญ่ครับบางคนมีของบางอย่างเยอะแยะแต่ก็อดซื้อใหม่ไม่ได้ขออนุญาตกระทบกับสุภาพสตรีนิดนึงนะครับหลายคนมีรองเท้าเยอะเนาะบางคนห้องเก็บของไม่พอครับต้องมีห้องเก็บรองเท้าใช่ไหมครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์ท่านหนึ่งคงไม่ต้องเอ่ยชื่อตอนที่ท่านหลุดพ้นจากอำนาจมีคนไปเปิดเจอครับรองเท้าท่านมีกว่า 2,000 คู่ใส่วันละคู่เนี่ยผมว่ายังใส่ตั้งหลายปีนะก็จะวนครบ1รอบเนี่ยนะครับจริงๆมันมีไปเยอะครับไม่ใช่แค่รองเท้าครับกระเป๋าใหม่เสื้อผ้าใหม่ต่างหงต่างหูภรรยาผมไปเรียนปริญญาโทมาก็บอกเพื่อนของเขามีคนนึงครับซื้อทุกอาทิตย์ครับแหวนเหวินสร้อยจนบางทีกำอยู่ในกระเป๋าอาทิตย์หน้ามาแล้วยังไม่ได้เคยหยิบออกมาเลยนะครับก็ยังใส่อยู่ในกระเป๋าก็ยังสะสมกันไปอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่สุภาพบุรุษไม่มีนะครับสุภาพบุรุษก็ไม่ใช่ไม่มีครับว่าไปเลยครับตั้งแต่ของง่ายๆใกล้ตัวผมเป็นคนชอบนาฬิกาผมมีนาฬิกาหลายเรือนละ4เรือน5เรือนใส่ไม่ค่อยทันแต่ก็ยังมีอยู่บางเรือนทานหมดไปแล้วตั้งนานยังไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำครับเพราะก็วางอยู่ในตู้บางคนชอบปากกาบางคนชอบเป้ชอบกระเป๋าบางคนสะสมเน็กไทนะครับจนถึงหลังๆในเด็กวัยรุ่นใหม่ครับเริ่มสะสมของที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เครื่องเสียงบางคนก็เปลี่ยนหรือจนแม้แต่กระทั่งมือถือครับรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าต้องไปขายบางคนซื้อมาได้3เดือนก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นของใหม่เหล่านี้หรืออะไรจริงๆเนี่ยผมคำถามครับมันมีของที่เรียกว่าใหม่จริงๆเหรอครับแม้แต่เทคโนโลยีที่เราคิดว่าใหม่มันใหม่แค่ปีนี้มันใหม่แค่วันนี้ครับพอ3เดือนผ่านไป5เดือนผ่านไป1ปีผ่านไปไอ้เทคโนโลยีที่เราใหม่เราเคยชอบเคยพอใจมันเริ่มเป็นของน่าเบื่อ3ปี5ปีที่แล้ว iPhone เป็นของเท่ตอนนี้หลายคนเบื่อทำไมมันหงุดหงิดแบบนี้อัปเดต iOS ทีไรปัญหาชีวิตตามมาทันทีตอนนี้อะไรวุ่นวายไปหมดสักพักก็เริ่มเก็บไปเป็นกรุเป็นของเก่าจนภาษาอังกฤษครับมีเด็กรุ่นใหม่บางคนชอบพูดคำนี้ครับBeen there, done that. ไปมาแล้วทำมาแล้วเจอมาแล้วชีวิตมันเหมือนไม่มีอะไรใหม่และเรื่องอารมณ์นี้เองครับความรู้สึกแบบนี้เองถูกถ่ายทอดในพระคัมภีร์เล่มหนึ่งไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์อานิจังอานิจังอานิจังทุกสิ่งล้วนอานิจังเราคงทราบดีครับว่าคือพระคัมภีร์อะไรพระธรรมปัญญาจารย์ครับผมได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามาจนปีนี้เนี่ยนะครับที่ผมอยากจะอธิบายอยากจะเทศนาถึงพระคัมภีร์5เล่มตรงกลางของพระคัมภีร์เดิมที่เราเรียกว่าหมวดหนังสือแห่งปัญญาโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และโซโลมอน3เล่มแรกเราได้เคยพูดกันไปแล้วโยบปัญญาสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตสดุดีปัญญาสำหรับผู้ที่แสวงหาความหมายฝ่ายวิญญาณสุภาษิตปัญญาสำหรับคนที่มีอยากจะมีปัญญาวันนี้ครับปัญญาจารย์ผมอยากจะเรียกพระคัมภีร์หรือคำเทศนาวันนี้ว่าปัญญาสำหรับผู้แสวงหาวันนี้เราจะไปในปัญญาจารย์ด้วยกันพยายามจะเข้าใจปัญญาจารย์ด้วยกันแล้วดูว่าพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะมีปัญหามากมายทั้งในแง่ของการตีความในแง่การทำความเข้าใจหรือในแง่ศาสนศาสตร์พระเจ้ามีพระประสงค์อะไรกับเราไปด้วยกันก่อนจะเข้าไปในคัมภีร์ผมอยากให้เราสงบใจสักครู่อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระวจนะเล่มนี้ถ้อยคำที่ดูเหมือนว่าหลายๆครั้งยากจะเข้าใจถ้อยคำที่หลายๆครั้งดูเหมือนว่าจะสับสนแต่ถ้อยคำที่หลายๆครั้งเองดูเหมือนว่าจะแตะในความรู้สึกลึกๆที่เรารู้สึกในอารมณ์ขณะนั้นเช่นกันพระเจ้าเจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเราที่สถิตอยู่ในชีวิตเรา จะเปิดเผยเร่งเห็นถึงความหมายเห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์ผ่านพระชนะเล่มนี้ที่เราจะมีชีวิตอย่างผู้ที่แสวงหาแต่เป็นผู้ที่แสวงหาที่อิ่มบริบูรณ์ผู้แสวงหาที่ได้รับความรักและการทรงไถ่จากพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระธรรมปัญญาจารย์ครับเป็นพระธรรมที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในแง่การตีความเล่มหนึ่งมากที่สุดในพระคัมภีร์เดิมจนถึงทุกวันนี้ครับนักวิชาการยังหาข้อสรุปไม่ได้ซะด้วยซ้ำว่าควรจะตีความพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ในรูปแบบไหนสิ่งที่ปัญญาจารย์เขียนดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะครับหลายตอนถ้าเราอ่านแล้วไปเทียบกับพระคัมภีร์เล่มอื่นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับชาวบ้านเขาเลยอะไรก็ไม่มีความหมายอนิจจังอนิจจังนี่ก็อนิจจังถ้อยคำนี้อ่านในปัญญาจารย์จะเจอไปอยู่เรื่อยๆครับแถมปัญญาจารย์ยังกล้าพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าขัดแย้งกับความรู้สึกความเป็นคริสเตียนของเราอย่างมากมีที่ไหนครับอย่าบอกว่าอย่าเป็นคนชอบทำเกินไปและอย่าฉลาดเกินไปปัญญาจารย์สอนเราแบบนี้ขณะที่พระมีทั้งเล่มพยายามบอกให้เราว่าให้เราเป็นคนชอบทำเถอะแต่ปัญญาจารย์ก็บอกว่าอย่าดีเกินไปเลยอย่าฉลาดเกินไปเลยไม่เข้าใจแม้แต่กระทั่งเทียบคำสอนที่บันทึกอยู่ในปัญญาจารย์ฉบับเดียวกันนี้เองครับข้างหน้าพูดอย่างข้างหลังพูดอย่างดูเหมือนมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตปัญญาจารย์บท2ข้อ17พูดถึงลักษณะที่บอกว่าเขาเกลียดชังการมีชีวิตอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะการงานที่ทำภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นความโศกสลดแก่ข้าพเจ้าล้วนแต่อนิจจังเหมือนวิ่งไล่ตามลมชีวิตเป็นอะไรที่ไม่น่าอยู่ไม่น่าเลยแต่ขณะเดียวกันครับผ่านไปไม่กี่บทที่9ข้อ4ก็บอกว่าชีวิตเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นคนที่มีชีวิตก็ยังดีกว่าเลยครับเขาใช้คำเปรียบเทียบแบบนี้ครับบอกว่าในบทที่9ข้อ4มีความหวังสำหรับคนเป็นเท่านั้นแม้แต่สุนัขเป็นก็ยังดีกว่าราชสีห์ที่ตายแล้วแปลว่าอะไรครับมีชีวิตอยู่แบบสุนัขก็ได้ดีกว่าเป็นสิงโตดีกว่าเป็นราชสีห์ที่ต้องตายไปบางด้านก็สอนให้เราลื่นรมกับชีวิตในบทที่2ข้อ24ถึง26ไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินดื่มการหาความอิ่มหนำในจิตใจในการงานเพราะทั้งหมดนี้มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ผ่านไปอีกไม่นานบทที่7พูดถึงการใช้ชีวิตว่าเป็นชีวิตที่เรื่องโศกเศร้าตายก็ดีกว่าบท7ข้อ1ถึงข้อ4ครับลองดูข้อ1ข้อ2ก่อนก็ได้ครับชื่อเสียงดีมีค่ายิ่งกว่าน้ำหอมราคาแพงและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดนะพูดเข้าไปคนกำลังเศร้าอ่านตอนนี้ผูกคอตายไปเลยครับเนี่ยถูกไหมฮะเลิกกับแฟนมาโอ้โหวันตายก็ดีกว่าวันเกิดงั้นตายซะเลยแล้วกันจะอยู่ทำไมในชีวิตบ้านที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าบ้านที่มีงานเลี้ยงโอ้โหย้ำชัดเจนทำยังไงดีครับปัญญาจารย์สอนเราแบบนี้บอกกับเราแบบนี้ที่จริงครับปัญญาจารย์กล้าพูดในความเห็นที่แตกต่างอย่างมากในเรื่องที่หมวดหนังสือปัญญาส่วนใหญ่กล้าพูดสุภาษิตครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเป้าหมายหลักของสุภาษิตคืออะไรครับให้เราแสวงหาปัญญาให้เรายำเกรงพระเจ้าแต่ปัญญาจารย์กลับบอกว่าปัญญากับความโง่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกอยู่บนโลกคนมีปัญญาอาจจะดีกว่านิดนึงแต่สุดท้ายเวลาตายก็ตายเหมือนกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหมือนกันปัญญาจารย์ครับบท2ข้อ15 16ท้ายข้อ16บอกว่าอะไรฮะเพราะคนฉลาดก็เช่นเดียวกับคนโง่เขาจะไม่อยู่ในความทรงจำเนิ่นนานในวันข้างหน้าก็ถูกลืมเลือนไปทั้งคู่คนฉลาดก็ต้องตายเช่นเดียวกับคนโง่ฉลาดไม่ได้ต่างอะไรกันเลยปัญญาจารย์บอกเราแบบนั้นเพราะถ้าเราอ่านปัญญาจารย์ดีๆครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับปัญญาจารย์เป็นหนังสือที่มีปัญหาในเชิงตีความมาตลอดทุกยุคสมัยตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ในรุ่นของพระเยซูคริสต์รับบีคนยิวก็มีปัญหาการตีความปัญญาจารย์จนมาถึงยุคคริสเตียนบรรพชนของเราเองก็มีปัญหาการตีความจนต้องใช้วิธีการตีความแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอาริกอรี่ใช้แฝงคติบอกว่าการกินดื่มและทำงานหมายถึงอะไรครับการรับบัพติศมาหมายถึงการร่วมในศาสนพิธีหมายถึงการรับใช้พระเจ้าต้องแปลความไปแบบนั้นเพื่อสามารถให้ปัญญาจารย์มีอธิบายมีความหมายกับความเข้าใจกับคนได้จริงๆคำสอนที่แตกต่างมากๆในปัญญาจารย์มีคำถามหนึ่งที่ถูกถามกับพระคัมภีร์เล่มนี้อยู่เรื่อยๆว่าทำไมมาอยู่ในพระคัมภีร์ทำไมปัญญาจารย์ถูกจัดอยู่ในสารระบบของพระคัมภีร์ทำไมบรรพชนของเราถึงรวบรวมปัญญาจารย์เข้ามาอยู่ในพระคัมภีร์แล้วเรียกว่านี่เป็นพระคัมภีร์คำสอนของพระเจ้าที่นี่ไม่เข้ากับที่อื่นเลย สำหรับผมครับผมคิดว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ปัญญาจารย์ถูกรวมอยู่ในพระคัมภีร์นี่ก็คือพระคัมภีร์ของเราประเด็นของเราคือทำยังไงล่ะที่เราจะเข้าใจปัญญาจารย์คำสอนที่ดูเหมือนแปลกผมคิดว่าถ้าเราอ่านดีๆสังเกตดีๆมีแง่มุมบางอย่างที่เราเห็นแล้วผมคิดวันนี้ผมพยายามจะให้คำตอบกับเราว่าเราควรจะเข้าใจปัญญาจารย์อย่างไรแล้วพระวจนะของพระเจ้าเล่มนี้ก็มีผลกับเราเช่นเดียวกับพระวจนะเล่มอื่นเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องพื้นฐานตรงนี้ครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งคำเทศนาออกเป็น3ตอนตอนแรกเองเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึงคำแนะนำพื้นฐานประเด็นที่ผมคิดเป็นกุญแจที่จะช่วยเราเข้าใจว่าทำไมปัญญาจารย์ถึงมีรูปแบบแบบนี้ตอนที่2เองครับผมอยากจะพูดถึงคำสอนหลักๆที่ผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่าปัญญาจารย์พูดถึงเขาสอนอะไรเขาพูดอะไรประเด็นเขาอยู่ตรงไหนโดยอาจจะไม่ได้เรียงไปตามบทตามข้อแต่จะสรุปเป็นประเด็นให้เราเองเข้าใจเพราะคำแนะนำพื้นฐานกุญแจที่จะเข้าใจ 2. สรุปความหมายของสิ่งที่ปัญญาจารย์เขียนประการที่3ครับคำสอนนี้จะมีผลในมุมของชีวิตคริสเตียนเรายังไงสิ่งเหล่านี้เราจะจัดการกับตัวเราเองยังไงสิ่งนี้จะทำให้เราเองมีชีวิตถ้าเราบอกเรามีชีวิตอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราไปใน3ขั้นตอนนี้ด้วยกันแล้วกันครับประการแรกครับคำแนะนำพื้นฐานผมเป็นคนที่เวลาอ่านอะไรผมต้องเข้าใจภาพใหญ่ผมต้องเห็นก่อนครับว่าแผนที่คืออะไรก่อนจะไปไหนแล้วผมคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการอ่านพระคัมภีร์เช่นกันที่เราเองควรจะเห็นโครงสร้างของพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ถ้าใครได้อ่านปัญญาจารย์ครับลองสังเกตดูดีๆปัญญาจารย์มีโครงสร้างแบ่งง่ายๆมีอยู่3ตอนมีตอนต้นที่เรียกว่าเป็นบทนำนี่นะครับอยู่ที่บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่11แล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันควรจะแบ่งแบบนั้นตอนกลางที่เป็นคำสอนของปัญญาจารย์ตั้งแต่บท1ข้อที่12จนไปถึงเกือบจะจดเล่มบทที่12ข้อ7ฟอนต์มีตอนต้นอยู่11ข้อเนื้อตรงกลาง12บทหลักๆเนี่ยนะครับเป็นคำสอนของปัญญาจารย์แล้วตอนจบตอนสุดท้ายบทสรุปที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า epilogue เนี่ยบทที่12ข้อ8ถึงข้อที่14ฟอนต์มี11ข้อแรกที่ไม่ใช่แล้วก็มีประมาณ 6-7 ข้อสุดท้ายที่ไม่ใช่ตรงกลางเป็นคำสอนของปัญญาจารย์11ข้อแรกเป็นบทนำ6ข้อสุดท้ายเป็นบทสรุปตรงกลางคือเนื้อหาหลักๆของคำสอนของคนที่เรียกตัวเองว่าปัญญาจารย์ถามว่าทำไมถึงแบ่งแบบนี้ครับเพราะถ้าเราอ่านปัญญาจารย์อย่างละเอียดดูดีๆสังเกตวิธีเล่าเรื่องสังเกตวิธีที่เขาพูดถึงสังเกตวิธีที่เขานำเสนอเราจะพบว่าเนื้อหาตรงกลางที่เขาเรียกตัวเองว่าปัญญาจารย์มีลักษณะการบรรยายที่แตกต่างจากตอนต้นและตอนท้ายอย่างมากทำไมครับตรงกลางปัญญาจารย์พูดเหมือนกับปัญญาจารย์พูดเองฟังเรางงๆนะตรงกลางคนที่เรียกตัวเองว่าปัญญาจารย์พูดเหมือนกับกำลังเล่าเรื่องในฐานะของบุรุษที่หนึ่งเราจะสังเกตเห็นสรรพนามคำว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าวิธีที่เขาพูดแบบตัวเองกำลังเล่าเรื่องอะไรมาดูตอนเริ่มต้นก็ได้ครับปัญญาจารย์บทที่1ข้อที่12ข้าพเจ้าปัญญาจารย์ขึ้นมาปุ๊บก็บอกเลยข้าพเจ้าชื่อปัญญาจารย์เนี่ยนะเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็มได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าหลังจากนั้นก็เจอคำว่าข้าพเจ้าทำนู่นข้าพเจ้าได้เห็นข้อที่16บอกอะไรฮะ18ข้าพเจ้ารำพึงไล่ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าข้าพเจ้าได้คิดข้าพเจ้าดำเนินโครงการต่างๆเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าคิดอะไรข้าพเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ามีบทสรุปว่าอะไรตอนกลางทั้งหมดจนถึงบทที่12ลักษณะการเล่าเรื่องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยทีนี้พลิกมาดูตอนต้นกับตอนท้ายด้วยกันครับตอนต้นกับตอนท้ายที่เรียกว่าบทนำหรือบทสรุปลักษณะการเล่าเรื่องแตกต่างไปตอนต้นกับตอนท้ายบรรยายถึงปัญญาจารย์เหมือนกับเขากำลังพูดถึงคนอื่นพูดถึงปัญญาจารย์ในฐานะของบุรุษที่2ไอ้บุรุษที่3ครับถ้อยคำที่บอกนะฮะอย่างบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ2ถ้อยคำของปัญญาจารย์กษัตริย์ในยูซาเล็มเชื้อสายของดาวิดปัญญาจารย์กล่าวว่าถ้าปัญญาจารย์พูดเองปัญญาจารย์จะบอกข้าพเจ้ากล่าวว่าแต่นี่เป็นคนอื่นพูดถึงปัญญาจารย์กันแล้วบอกว่าคนคนนี้ชื่อปัญญาจารย์กล่าวแบบนี้ถ้อยคําของคนคนนี้มีเนื้อหาแบบนี้หรือในตอนท้ายก็เช่นกันครับบทที่12ข้อ8ถึงข้อ12ปัญญาจารย์กล่าวว่าเริ่มต้นจากข้อ8ข้อ9ปัญญาจารย์นั้นไม่เพียงแต่เฉลียวฉลาดเขายังทํานู่นเขายังทํานี่วาจาของเขาสังเกตมั้ยฮะข้าพเจ้าเขาข้าพเจ้าเขาเนื้อหาข้างหน้ากับข้างหลังแตกต่างจากตรงกลางวิธีเล่าเรื่องต่างกันชัดเจน ระหว่างคนที่เล่าเองกับคนเองอีกคนหนึ่งที่พูดถึงคนที่เรียกว่าปัญญาจารย์ถามว่าทำไมต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้ครับระหว่างสรรพนามบุรุษที่หนึ่งกับสรรพนามบุรุษที่สามสำหรับผมนี่คือหัวใจกุญแจที่ช่วยให้เราเองเข้าใจปัญญาจารย์ว่าง่ายๆครับคนที่รวบรวมหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าคือคนที่เขียนบทนำตอนแรกกับบทสรุปตอนท้ายอ้างอิงข้อความของปัญญาจารย์เหมือนกับเวลาที่เราโค้ดข้อความของใครบางคนเพื่อจะบอกให้ความเห็นข้อสรุปในตอนจบเพราะสิ่งที่คนเขียนพระคัมภีร์เองไม่ใช่ปัญญาจารย์ทั้งเล่มเนื้อหาของปัญญาจารย์ถูกยกขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วบอกว่าที่ควรจะเป็นคืออะไรและเดี๋ยวตอนท้ายเราจะว่ากันอย่างละเอียดมากขึ้นครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าถ้าไม่มีคนเขียนคนนี้คนเขียนที่เราไม่รู้จักชื่อผมขอเรียกว่าปราดหนึ่งคนเนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่าปราดคนนี้คือใครปัญญาจารย์ควรจะเริ่มต้นด้วยแค่บทหนึ่งบทหนึ่งข้อที่12แล้วจบลงด้วยบท12ข้อ7ไม่ควรมี11ข้อแรกไม่ควรมี6ข้อสุดท้าย11ข้อแรกกับ6ข้อสุดท้ายเป็นงานเขียนของอีกคนหนึ่งอย่างชัดเจนที่รวบรวมเนื้อหาของปัญญาจารย์แล้วพยายามบอกกับเราว่าอะไรเกิดขึ้นควรจะมีมุมมองอย่างนี้อย่างไรโอเคนะครับเพราะในปัญญาจารย์เองไม่ได้มีแค่ปัญญาจารย์ปัญญาจารย์เองมีอีกคนหนึ่งที่คนเอางานเขียนของเขามาความเห็นของเขามาคำสอนของเขามาแล้วมารวบรวมให้บทนำแล้วก็ใส่บทสรุปให้เราฟังหลายคนที่อ่านปัญญาจารย์ครับผมคงไม่เข้าไปในคำถกเถียงว่าตกลงแล้วปัญญาจารย์คือใครบรรพชนของเราเองความเชื่อธรรมเนียมของคริสเตียนเองหรือของยิวเองเชื่อว่าโซโลมอนเป็นคนเขียนเขาบอกว่าโซโลมอนเขียนเรื่องนี้แต่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงของตัวเองเรียกตัวเองว่าปัญญาจารย์หรือที่ภาษาฮิบรูบอกเป็นโคฮีเลตนะฮะคำนี้แปลเหมือนกับบรรดาจารย์คนเรียกคนที่มีความรู้คนที่เรียกคนอื่นภาษาอังกฤษบางครั้งเรียกว่าเป็นทิชเชอร์บ้างเป็นคุณครูหรือเป็นพรีเชอร์บ้างภาษาไทยเราแปลว่าบรรดาจารย์คนส่วนใหญ่เชื่อครับว่าโซโลมอนเป็นคนเขียนคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการเขียนเมื่อนึกย้อนเข้าไปในมองชีวิตตัวเองหลังจากที่ออกนอกลู่นอกทางพระเจ้าตื่นสติเกิดอะไรเกิดขึ้นเขียนตอนบั้นปลายชีวิตกลับไปมองย้อนหลังแล้วก็ถ่ายทอดออกมาและเรื่องนี้ดูเหมือนก็จะสอดคล้องกับ1พงศษัตริย์ข้อบทที่11ข้อ1ถึง13ด้วยที่บรรยายว่าโซโลมอนเองกลับมานั่งคุ้นคิดแล้วมองเผินๆเนื้อหาของปัญญาจารย์เองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปทางนั้นเพราะบอกว่านะฮะบทที่1ข้อ12ตอนที่เขาแนะนำข้าพเจ้าปัญญาจารย์เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็มตอนแรกบท1ข้อ1บอกว่าเป็นลูกหลานของดาวิดด้วยแล้วถ้าอ่านไปในเนื้อหาของปัญญาจารย์คนที่เรียกตัวเองปัญญาจารย์บอกเลยฮะเขาร่ำรวยเขามีอำนาจเขาเป็นคนฉลาดเขามีปัญญามากมายคำบรรยายเหล่านี้ดูเหมือนจะตรงกับลักษณะของโซโลมอนแต่ในรายละเอียดในวิธีพูดมีหลายๆอย่างมีคำถามนักวิชาการเองไม่กล้าฟันธงไม่มีข้อสรุปผมคงไม่พยายามจะเข้าไปคุยสุดท้ายมันใช่หรือไม่ใช่ผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์และไม่ช่วยอะไรในเรื่องของเราการตีความมากนักแต่ประเด็นผมอยากให้เองเห็นแล้วก็เริ่มที่เราสังเกตว่าเขาเองพยายามพูดในมุมมองของลักษณะแบบนี้ถ้างั้นครับผมขอเรียกคนคนนี้ว่าปัญญาจารย์มากกว่ากษัตริย์โซโลมอนเพราะเราไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถ้างั้นมาดูตอนที่2ด้วยกันครับว่าคำสอนของปัญญาจารย์พูดถึงอะไรผมอยากจะสรุปแบบนี้ครับว่าชายที่เรียกตัวเองว่าปัญญาจารย์น่าจะเป็นคนที่คับข้องใจกับธรรมเนียมกับคำสอนคำสั่งที่บรรพชนเองได้ถ่ายทอดมาให้กับเขารวมถึงแม้แต่คำสอนหลักของพระธรรมสุภาษิตเขาไม่เข้าใจจนเขาเริ่มต้นออกจะแสวงหาความหมายของธรรมเนียมของคำสอนที่เขาได้รับแต่ข้อสรุปที่เขาได้รับคือสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ meaningless ไม่มีความหมายที่ภาษาไทยเราแปลว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งล้วนอนิจจังปัญญาจารย์เริ่มต้นแบบนี้แล้วถ้าสังเกตครับคำว่าอนิจจังหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า meaninglessหรือ vanity ในหลายๆที่ปัญญาจารย์ใช้บ่อยมากปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์ไม่ต่ำกว่า30ครั้งมีอยู่ที่นี่บางข้อครับบทข้อเดียวใช้ถึง2ครั้ง3ครั้งบางคนนับคำทั้งหมดมีประมาณ35คำที่ปรากฏอยู่ในปัญญาจารย์ทั้งหมดชัดเจนครับว่าปัญญาจารย์เองไม่พอใจรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเขาเองไร้ความหมายไร้ค่าไม่มีประโยชน์แต่ปัญญาจารย์เองก็ไม่ได้สรุปอย่างกว้างๆว่าทุกๆอย่างแบบนั้นแล้วเขาพอใจเขาเองยกตัวอย่างชัดเจนในพระธรรมปัญญาจารย์ว่าอะไรบ้างที่เขาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรบ้างที่เขาเห็นว่ามันเป็นอนิจจัง เราลองมาดูสิ่งที่เขายกตัวอย่างหรือสิ่งที่เขาชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความหมายมันไร้ค่าในชีวิตไปด้วยกันครับประการแรกครับปัญญาจารย์พูดถึงเรื่องของการทำงานการตรักตำทำงานหนักสิ่งเหล่านี้ล้วนอนิจจังปัญญาจารย์ให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าการทำงานหนักเนี่ยไม่สามารถให้ความพึงพอใจกับชีวิตได้เลยบางคนอาจจะทำงานหนักและประสบความสำเร็จนะครับแต่สุดท้ายคนพวกนี้ก็ต้องตายทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับคนบางคนที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานหนักเหมือนอย่างเขาเลยจริงไหมครับสมบัติเราเก็บไว้ทำไมครับลูกได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่าประโยคแบบนี้ว่าลูกหลานสบายในบ้านนี้แปลว่าอะไรครับลูกหลานไม่ได้ทำหรอกครับพ่อแม่ทำมาให้แล้วเป็นแบบนี้เยอะพระพุทธหลายตอนพูดแบบโทษทีครับปัญญาจารย์หลายครั้งย้ำอยู่เรื่องนี้อยู่เสมอว่าสุดท้ายเมื่อตายไปได้ประโยชน์อะไรเราตรากตำทำงานหนักเราดูเหมือนประสบความสำเร็จสุดท้ายเราก็ตายไปแล้วหลายๆครั้งฮะธรรมเนียมคนยิวบางครั้งตายไปสมบัติไม่ได้ตกกับลูกด้วยนะตกกับคนอื่นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นจริงในชีวิตปัจจุบันหลายๆครั้งนะครับที่เราเองเห็นอยู่เสมอสมบัติพ่อแม่ทำให้โดนนะฮะลูกน้องโกงไปพ่อแม่ตายตอนลูกยังเด็กลูกโดนลูกน้องโกงเรื่องนี้เจออยู่เรื่อยๆแล้วจะทำงานไปทำไมปัญญาจารย์ถามแถมปัญญาจารย์ยังระบุซะด้วยซ้ำครับว่าแรงจูงใจในการทำงานนี่นะเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะมันมาจากความอิจฉาปัญญาจารย์บท4ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นว่าการงานทั้งหลายและความสำเร็จทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็มาจากการอิจฉาเพื่อนบ้านด้วยกันนี่ก็อนิจจังเหมือนวิ่งไล่ตามลมแปลว่าฮะเราขยันเราทำงานเพราะไงฮะอิจฉาคนอื่นมีมากกว่าพยายามขึ้นอีกนิดแล้วนี่เป็นเรื่องจริงไหมผมว่าก็จริงตอนเราขับมอเตอร์ไซค์เราเห็นคนขับรถเก๋งเราก็เอาอีกนิดนึงนะเราก็อยากพอมีรถเก๋งขอเป็น BM ได้ไหมหันไปเห็นหน้าพี่หุยขอเป็น Volvo ได้ไหม ใช่ไหมครับเราเกิดจากความอิจฉาแล้วอยากเราเปรียบเทียบสำนวนภาษาอังกฤษภาษาไทยมีเยอะครับว่าง่ายๆของเพื่อนบ้านดีกว่าบ้านเราเสมอจริงไหมแล้วปัญญาจารย์ก็มองเห็นแบบนั้นจริงๆแรงจูงใจของการทำงานพยายามทำไมก็เพราะอิจฉาคนอื่นปัญญาจารย์ฟันธงเลยแต่จริงก็ลำบากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปัญญาจารย์สอนเองหลายๆครั้งก็ดูมันขัดแย้งกันเองในบทที่4ข้อ5ที่ต่อจากบทที่4ข้อ4เนี่ยฮะบอกว่าอะไรฮะคนโง่ที่งอมืองอเท้าก็ทำลายตัวเองแปลว่าถึงไม่ทำงานขี้เกียจนี่ก็เป็นไงฮะนำจุดจบของชีวิตมาถึงแต่พอถัดไปอีกนิดหนึ่งบท4ข้อ6ถัดไปอีก1ข้อกับบอกว่าอะไรครับก็อย่าไปทำงานเยอะเลยพยายามมีชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขสบายๆแล้วกันเดี๋ยวก็มีความสุขบอกว่าอะไรครับบท4ข้อ6บอกว่ามีทรัพย์เพียงกำมือเดียวแต่มีความสงบสุขก็ดีกว่าเต็ม2มือแต่ต้องตรากตำวิ่งไล่ตามลมงงไหมอ่านไปเรื่อยๆอ่านบรรยาจารย์ชีวิตแต่อะไรนะตกลงอะไรกันแน่ตกลงบอกว่าไม่ต้องทำหรือทำกันยังไงดีตอนแรกบอกเหมือนไม่ต้องไม่ทำงานก็ไม่ได้แต่ทำงานบอกมีกำมือเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีเยอะภาษาไทยคล้ายๆว่าอะไรนะตำข้าวสารกรอกหม้อใช่ไหมครับมีกินไปวันๆก็จบแล้วคิดอะไรมากกับชีวิตปัญญาจารย์เองก็พยายามเน้นกรอกแบบนั้นไม่มีความหมายกับการทำงานหนักการกดขี่ข่มเหงปัญญาจารย์เองก็เห็นเรื่องนี้ชัดเจนจากโลกรอบๆตัวที่เขาเองเห็นอยู่เรื่อยขยับจากบทที่4ที่เราดูสักครู่ลองขึ้นมาดูที่บทที่1บทที่4ข้อ1ถึงข้อ3ปัญญาจารย์บอกว่าฮะข้าพเจ้าได้มองดูและได้เห็นการขดขี่ข่มเหงทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นน้ำตาของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงและไม่มีใครปลอบโยนเขาอำนาจทั้งหลายก็อยู่ในมือของคนที่กดขี่และไม่มีใครปลอบโยนเขาข้าพเจ้าจึงประกาศว่าคนที่ตายไปแล้วมีความสุขมากกว่าคนเป็นซึ่งยังต้องมีชีวิตอยู่แต่คนที่ยังไม่เกิดมาซึ่งยังไม่เคยเห็นความชั่วร้ายที่เขาเคยทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ยังดีกว่าคนทั้งสองจำพวกเขาเห็นชัดเจนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนมีอำนาจก็กดขี่ข่มเหงคนที่ยากจนคนที่อ่อนแอกว่าแล้วเราเองก็เห็นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในยุคปัญญาจารย์และปัจจุบันไม่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆปัญญาจารย์เองครับในบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9บอกให้เอ็นเห็นซะด้วยซ้ำเขาว่าเขามองเองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางราชการคนมีอำนาจเองก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ถูกเกิดขึ้นหากท่านเห็นคนจนในเมืองถูกรังแกบท5ข้อ8ถึงข้อ9เนี่ยฮะและเห็นความยุติธรรมสิทธิถูกละเลยในที่ใดก็ตาม อย่าฉงนสนเท่เลยเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่อยู่เหนือเขาและเหนือกว่านั้นขึ้นไปก็ยังมีผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปอีกแปลว่าอะไรครับเกิดขึ้นแน่ๆไม่ต้องแปลกใจเจ้าหน้าที่ทุกคนมีคนสั่งมีคนทำมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองทุกคนฉวยผลิตผลจากแผ่นดินกษัตริย์เองก็ได้ทรงได้ประโยชน์จากเลือกสวนไร่นาว่าง่ายๆครับคนมีอำนาจเอาเปรียบเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์อยู่เรื่อยๆปัญญาจารย์เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนปัญญาจารย์เองสังเกตไหมครับไม่เคยคิดจะไปปลอบโยนคนอื่นด้วยเหมือนกันไม่มีใครปลอบเขาแม้แต่ปัญญาจารย์เองเพราะปัญญาใจนั่นเองรู้สึกว่าหมดความหมายหมดความหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะสุดท้ายครับในบทที่7ข้อที่13ปัญญาจารย์สรุปว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้ายอมให้เป็นแบบนี้บท7ข้อ13บอกว่าจงพิเคราะห์ดูพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้ถ้าพระเจ้ายอมให้โลกมันอยุติธรรมใครจะทำให้มันยุติธรรมได้หรอฉันไม่ต้องทำอะไรอนิจจังจบเทศนาวันนี้จะไปฆ่าตัวตายนะครับฟังไปเสร็จแล้วมันอะไรก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้เห็นอีกด้านหนึ่งเลื่อนรอถึงตอนที่3เราจะพบว่าบางอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่สิ่งที่คนยิวให้ความสำคัญมากคือคำว่าปัญญาปัญญาจารย์เองก็มีปัญหากับเรื่องนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับพระธรรมสุภาษิตทั้งเล่มเน้นบอกให้เราเองแสวงหาปัญญาแต่ปัญญาจารย์เองก็บอกว่าปัญญาที่เรามีนี่ไม่มีความจำกัดมันอาจจะดูเหมือนดูดีเมื่อเทียบกับคนโง่แต่มันก็มีความจำกัดอย่างมากบทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่16พูดชัดถึงวิธีคิดมุมมองต่อปัญญาที่เขาต่อปัญญาจารย์ที่มีต่อเรื่องของปัญญาและความโง่บทที่2ข้อที่12ครับบอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็หันไปพิจารณาสติปัญญากับความบ้าคลั่งและความโง่เขลาผู้ครองราชย์ต่อจากกษัตริย์จะทำอะไรได้นอกจากทำสิ่งที่เขาเคยทำกันมาแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญาดีกว่าความโง่โอเคนะครับด้านแรกเขาย้ำว่าเออมันก็ดีมันดีกว่าความโง่แต่ดีกว่าเพราะอะไรครับในข้อที่14คนฉลาดมีตาอยู่ในสมองขณะที่คนโง่เดินไปในความมืดแปลว่าอะไรฮะเมื่อว่าคนฉลาดมีปัญญาเขาเองทำอะไรก็เดินมีตาเห็นอะไรบางอย่างสามารถทำให้ชีวิตดูดีกว่าได้แต่ข้อ14ครึ่งหลังเองก็เริ่มบอกว่าแต่มันก็ประโยชน์มันก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวปัญญาที่เขาได้รับช่วยประโยชน์ให้กับเขาได้เทียบกับความโง่แล้วดีกว่านิดนึงแต่มันก็ไม่ยั่งยืนถาวรบท14ครึ่งหลังบอกว่าแต่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ว่าชะตากรรมเดียวกันเกิดขึ้นแก่ทั้ง2ฝ่ายเมื่อคิดในระยะยาวไม่ว่าจะโง่หรือจะฉลาดจบเหมือนกันปัญญาไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าว่าง่ายในมุมมองของปัญญาจารย์นี่ก็อนิจจังสุดท้ายข้อ15บอกฮะข้าพเจ้าจึงรำพึงในใจว่าชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับคนโง่ก็เกิดขึ้นกับเราด้วยฉะนั้นฉลาดไปจะได้อะไรขึ้นมาโหจะพูดประโยคนี้ให้ลูกผมได้ยินชนได้เนี่ยเลิกอ่านหนังสือสอบเลยแล้วปัญญาจารย์ก็บอกว่านี่ก็อนิจจังเหมือนกันโอ้เคยสังเกตว่าพันพีเรามีทีเด็ดเยอะขนาดนี้พูดประโยคเหล่านี้ไปมีปัญหาทั้งนั้นเลยนี่ก็อนิจจังปัญญาจารย์เองยังค้นหาความหมายของสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองบทที่4ข้อ13ก็พูดถึงความร่ำรวยเขาก็บอกว่านี่ก็อนิจจังเหมือนกันการมีครอบครัวใหญ่โตมีคนมากมายนี่ก็อนิจจังหรือไม่แต่การมีชีวิตที่ยืนยาวบทที่5ข้อ8จนถึงบท6ที่12ปัญญาจารย์ก็สรุปว่านี่ก็อนิจจังในแต่ละมุมมองในแต่ละประเด็นของชีวิตที่ปัญญาจารย์เองได้เข้าไปดูได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปประสบเขาสรุปทุกอย่างว่าอนิจจังไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วเขาเองก็หงุดหงิดกับสิ่งที่ชีวิตเองต้องเป็นไปแบบนี้ถ้าเราอ่านสิ่งที่เขารำพึงรำพันเราอ่านสิ่งที่เขาใคร่ครวญเราพยายามสรุปประเด็นผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นที่ทำให้ปัญญาจารย์สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาจารย์โกรธไม่พอใจมีมุมมองที่เหมือนกับประชดกับโลกนี้อยู่ตลอดเวลา2ประเด็นนั้นคืออะไรครับประเด็นแรกคือเรื่องของความตายทุกอย่างจบที่ความตาย เมื่อตายทุกอย่างก็จบทำไปทำไมประเด็นที่สองครับความจำกัดของมนุษย์ในแง่ว่าการที่เราเองไม่สามารถจะควบคุมหรือบอกได้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมซึ่งถ้าพูดแบบคนไทยง่ายๆโชคไม่เข้าข้างทำเรื่องเดียวกันบางคนทำดีบางคนทำไม่ดีขายของเหมือนกันเปิดคนละเวลาเออบางคนขายดีบางคนขายไม่ดีทามมิ่งไม่ได้ไม่มีไรท์ไทม์วาระไม่ได้แล้วเขาบอกว่าปัญญาจารย์บอกนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาทำไมหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาที่จริงถ้าอ่านในแง่ของงานเขียนของคนยิวนะครับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนปราดเป็นคนที่มีปัญญาการรู้วาระเวลาที่เหมาะสมไรท์ไทม์เป็นเรื่องสำคัญมากยังจำสุภาษิตที่เราพูดกันครั้งที่แล้วได้ไหมครับสุภาษิตบอกว่าเวลาจะทำอะไรก็ตามเราต้องดูความเหมาะสมเมื่อไหร่ควรจะพูดกับคนโง่หรือเมื่อไหร่ไม่ควรจะพูดกับคนโง่ไม่ใช่พูดได้หรือพูดไม่ได้ต้องดูทามมิ่งต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมปราชญ์คนยิวจะสอนตลอดเวลาว่าทำเรื่องอะไรต้องดูจังหวะทำเรื่องอะไรจะต้องดูวาระดูเวลาคนยิวเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากปัญญาจารย์เองก็ยอมรับครับบทที่3ข้อ1บอกว่ามีวาระมีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีวาระที่กำหนดไว้สำหรับกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้ทุกอย่างต้องมีทามมิ่งแต่สุดท้ายปัญญาจารย์บอกว่าอะไรครับแต่ฉันไม่รู้อะทุกอย่างขึ้นกับพระเจ้านี่เป็นความรู้ของพระเจ้าเราในฐานะมนุษย์จะรู้อะไรแน่นอนได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาไหนเป็นวาระเป็นเวลาที่เหมาะสมเราไม่มีความรู้แบบนี้เราไม่มีความมั่นใจแบบนี้และนี่เองทำให้ปัญญาจารย์หงุดหงิดเป็นอย่างมากหงุดหงิดถึงขั้นบอกว่าอะไรฮะทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ก็อนิจจ์มนุษย์จะรู้ได้ยังไงครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครเล่าจะบอกได้ว่าบอกเขาได้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นในภายหลังบท10ข้อ14ปัญญาจารย์บอกไว้บท8ข้อ7บอกว่าเนื่องจากไม่มีมนุษย์คนใดอย่างรู้อนาคตใครเล่าจะสามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายชีวิตของมนุษย์ครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปัญญาจารย์บอกไว้ในบทที่9ข้อ11บอกว่าขึ้นกับเวลาและโอกาสจังหวะและโชคถ้าพูดภาษาง่ายๆทุกอย่างขึ้นกับเรื่องเหล่านั้นเราไม่มีวันรู้เลยเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสรู้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะตายเมื่อไหร่บท9ข้อ12บอกว่าไม่มีใครรู้เมื่อไหร่จะถึงคราวของตนปัญญาจารย์ยืนยันบอกว่าปัญญาจารย์บอกฐานะมนุษย์เรารู้อย่างเดียวเรารู้ว่าเราทุกคนต้องตายปัญญาจารย์ย้ำได้แค่นั้นบท9ข้อ5ครับเพราะอย่างน้อยคนเป็นรู้ว่าเขาจะตายนี่สิ่งที่เรารู้มีแค่นี้เองเพราะปัญญาจารย์หงุดหงิดมากกับเรื่องของความตายไม่มีโอกาสรู้ไม่มีจังหวะไม่มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยนี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตลอดเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังแล้วความตายเป็นจุดจบที่ทำให้แม้แต่ปัญญาความฉลาดที่พระคัมภีร์สั่งนักศาสนาปัญญาจารย์บอกว่าก็ไม่มีค่าอะไรทุกคนก็ตายการทำงานเมื่อกี้อธิบายไปแล้วทำงานหนักไปทำไมตายไปก็ไม่มีประโยชน์การตายความตายเป็นจุดจบของทุกๆเรื่องทรัพย์สมบัติมีมากมายเอาไปทำไมตายก็ตายไปแล้วตัวเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้จบหมดทุกอย่างเพราะจะทำงานหนักทำไมเพราะจะทำเรื่องเหล่านี้ไปทำไมทุกอย่างตายก็ตายสมบัติที่มีมาได้ก็ส่งไปคนอื่นบางครั้งไม่รู้ซึ่งด้วยซ้ำว่าใครได้สมบัติออกไปความตายทำให้ความสำเร็จเกียรติยศศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งหมดไร้ค่าอันนี้จังทุกคนต้องตายและหายไปจากความทรงจำนี่เป็นอย่างเดียวที่ปัญญาจารย์ย้ำแล้วบอกว่าเรารู้ได้อย่างแน่นอนปัญญาจารย์สรุปจบบอกว่าในบทที่9ข้อ5บอกฮะแต่คนตายไม่รู้อะไรเลยไม่มีบำเหน็จรางวัลต่อไปไม่มีแม้แต่ผู้ที่ระลึกถึงเขาเมื่อถึงทุกคนตายความตายเป็นจุดจบที่จริงปัญญาจารย์บรรยายไปแย่ซะกว่านั้นสิครับแย่ขนาดที่บอกว่าสุดท้ายเพราะเรื่องของความตายนี่แหละมนุษย์กับสัตว์ถึงไม่ต่างอะไรเลยปัญญาจารย์บอกไว้ในบท3ข้อที่19ถึง20ชะตากรรมของมนุษย์ก็เหมือนของสัตว์ทั้งสองมีอันเป็นไปเหมือนกันบท3ข้อ19นะครับฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายต่างก็มีลมปราณเช่นกันมนุษย์ไม่ได้เปรียบมากกว่าสัตว์ทุกสิ่งล้วนอนิจจังโอ้พระเจ้าสุดท้ายตัวนี้เราเท่ากับสัตว์แล้วนะครับปัญญาจารย์บอกว่าเราตายเหมือนกันข้อที่20บอกว่าทั้งสองพวกต่างไปสู่ที่แห่งเดียวกัน ล้วนมาจากชุลีและต้องกลับกายไปชุลีข้อ21ตั้งคำถามซะด้วยซ้ำบอกว่าใครจะรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นไปยังเบื้องบนหรือไม่และจิตวิญญาณของสัตว์ลงสู่พิภพโลกหรือไม่บอกซะด้วยซ้ำไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำครับตายไปแล้วมนุษย์กับสัตว์ไปคนละที่จริงเหรอที่จริงในตอนจบของบทบรรยายของปัญญาจารย์เองในบทที่12ปัญญาจารย์เองก็บรรยายถึงแต่เรื่องของความตายความตายความตายบทที่12ถ้าไล่มาเรื่อยๆฮะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ7ปัญญาจารย์เองพูดและบอกถึงแต่เรื่องของความตายโดยการยกตัวอย่างของภาพเปรียบเทียบ3ภาพขึ้นมาให้เราเห็นภาพแรกบรรยายบอกว่าฮะมนุษย์ของเราเองค่อยๆแก่แล้วก็ตายไปเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับการดูเมฆพายุเมฆที่ค่อยๆเลื่อนไปก่อนที่วันที่มีแดดสดใสจะเข้ามาเมื่อแดดเข้ามาเมฆไปแล้วรู้แน่ๆว่าเมฆไม่อยู่ถาวรบท12ข้อ1ข้อ2บอกดังนี้ครับเจ้าจงระลึกถึงพระผู้สร้างของเจ้าตลอดวันเวลาที่เจ้ายังเยาว์วัยก่อนยามทุกลำเค็ญจะมาถึงและปีเดือนเหล่านั้นใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะพูดว่าฉันไม่ชื่นชมอะไรในชีวิตก่อนดวงอาทิตย์และแสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวจะมืดมัวลงก่อนเมฆจะหวนกลับมาภายหลังฝนก่อนที่ทุกอย่างจะจบชีวิตของเราเองจะตาย ในบทที่12เป็นอีกภาพหนึ่งที่ปัญญาจารย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบข้อที่3ถึงข้อ5ลักษณะที่ปัญญาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับบ้านที่ไม่มีใครดูแลช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างจะค่อยๆพังทลายลงบทที่12ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าฮะคนเฝ้าเรือนตัวสั่นเพราะอะไรฮะแก่เดินเริ่มมือไม้สั่นสังเกตไหมครับชายชะกาดค้อมตัวลงพอเราคนอายุเยอะๆเราเดินไม่ค่อยตรงสังเกตไหมครับแล้วค่อยๆย่อตัวเล็กลงเรื่อยๆคนโม่แป้งหยุดโม่แป้งเพราะเรืออยู่ไม่กี่คนทำไมไม่ต้องโม่ฮะตายไปเกือบหมดแล้วไม่ต้องโม่แล้วโม่ทีกินได้หลายวันบรรดาผู้ที่เฝ้ามองผ่านหน้าต่างเริ่มมองเห็นไม่ชัดซึ่งผมเริ่มเป็นแล้วต้องใส่แว่นใช่ไหมฮะเราค่อยๆแก่แล้วค่อยไปเรื่อยบทบรรยายเหล่านั้นค่อยๆไล่มาเรื่อยๆครับคนเริ่มกลัวความสูงเรื่องความปรารถนาไม่ปลุกเร้าไม่มีอารมณ์ทางเพศอีกต่อไปสุดท้ายข้อ5บอกเมื่อนั้นมนุษย์ไปสู่บ้านนิรันดร์ของตนและคนไว้ทุกข์เดินไปตามถนนสุดท้ายเราทุกคนค่อยๆตายหลังจากนั้นเองครับข้อ6ปัญญาจารย์เองก็สรุปด้วยภาพอีก1ชุดที่เปรียบเทียบบอกว่าให้เราเองระลึกถึงพระองค์ก่อนที่สายเงินจะขาดผึ่งก่อนชามทองคำจะแตกก่อนที่คอนโทจะแหลกละเอียดที่น้ำพุหรือล้อหักเสียที่บ่อน้ำก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายก่อนที่ทุกอย่างจะจบก่อนที่ทุกอย่างจะจบสิ้นเราเองลำบากข้อ7บอกว่าฮะเมื่อนั้นชุลีจะกลับคืนสู่แผ่นดินที่มันจากมาและจิตวิญญาณกลับคืนสู่พระเจ้าผู้ประทานให้อ่านปัญญาจารย์แล้วเป็นไงครับสรุปง่ายๆชีวิตมีแต่ปัญหาแล้วจากนั้นก็ตายชีวิตมีแต่ปัญหาแล้วจากนั้นก็ตายมีถ้อยคำที่ดูเหมือนจะเป็นความสดใสในปัญญาจารย์บ้างไหมครับพอมีอยู่บ้างมีอยู่ประมาณ6ที่แต่ไม่ขอเล่าในรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ประเด็นครับ6ที่นี่เป็นความสดใสที่ไม่ใช่ความสดใสที่แท้จริงมันเป็นความสดใสชั่ววูบหรือไม่ก็เหมือนกับก็ทำอะไรไม่ได้ก็กินดื่มแล้วกันก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงมันก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้ก็ช่างมันไม่ต้องแคร์แล้วกันก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยมีใครกล้าสอนลูกสอนหลานแบบนี้บ้างไหมครับไม่กล้าเนาะผมก็ไม่กล้าสอนลูกชายผมแบบนี้เลิกเรียนแน่เลยไม่เอาแน่เลยตอนนี้ก็กินจะแย่อยู่แล้วมันกลมป๊อกเลยสุดท้ายครับมันไม่มีอะไรความชื่นชมที่เราได้มันเหมือนเป็นอารมณ์ประชดอะครับที่เราเห็นอยู่ในปัญญาจารย์และอยู่แค่6ที่เองจาก12บทที่เหลือเป็นคำบ่นคำต่อว่าคำตำหนิทั้งนั้นด้านหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะประเด็นที่สำคัญครับนอกจากเรื่องของอนิจจังนอกจากเรื่องแล้วว่าเราไม่รู้จังหวะชีวิตเนื่องจากเรื่องของความตายปัญญาจารย์มีมุมมองต่อพระเจ้าที่ค่อนข้างแปลกแยกจากพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ไกลบางครั้งดูเหมือนไม่ค่อยใหญ่ดีแล้วที่จริงบทบาทของพระเจ้าในที่นี้หลายครั้งดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายสุดเด็ดซ้ำปัญญาจารย์มีมุมมองแบบนั้นกับพระเจ้า ถ้าเราอ่านดูดีๆครับถ้าสังเกตพระคัมภีร์บางฉบับถ้าเขาแปลตรงๆให้เราเองเห็นเนี่ยเราทราบใช่ไหมครับว่าเวลาคนยิวพูดถึงพระเจ้ามีวิธีเรียกอยู่2แบบที่แตกต่างกันด้านแรกเหมือนเรียกคำว่าพระเจ้าที่ใช้คำว่าพระเจ้าที่เรียกใครก็ได้กับอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าพระเยโฮวาหรือพระยาเวพระเยโฮวาเป็นชื่อที่พระเจ้าบอกเหมือนเราเรียกชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่คนยิวเรียกพระเจ้าในลักษณะของการเรียกชื่อพระเยโฮวาหรือพระยาเวหลายๆครั้งมักจะกระตุ้นให้เองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สัญญาจะผูกพันพระเจ้าที่จะดูแลปัญญาจารย์ทั้งเล่มไม่มีคำว่าพระยาเวเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าอะไรสักอันหนึ่งที่เหมือนพระเจ้าทั่วไปด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งในเรื่องของความชื่นชมในชีวิตปัญญาจารย์พูดถึงอะไรฮะชีวิตเราเองควรจะสุขสบายควรจะรื่นรมกับชีวิตแล้วก็บอกด้วยครับว่าความรื่นรมในชีวิตมาจากพระเจ้าแต่ปัญญาจารย์ก็บอกอีกอย่างหนึ่งครับว่าไอ้ความรื่นรมแบบนี้นะมันชั่วครั้งชั่วคราวมันฉาบฉวยมากเลยแถมปัญญาจารย์เองก็ไม่นับว่าตัวเองเป็นคนที่มีชีวิตที่น่ารื่นรมเท่าไหร่นักในปัญญาจารย์บท5ข้อ20เองพูดบรรยายลักษณะเหมือนกับความชื่นชมในชีวิตเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการที่เราเองทำให้ตัวเองชาสักครู่เพื่อจะไม่รู้สึกอะไรกับความเจ็บปวดในชีวิตเหมือนเรากินยาแก้ปวดช่วงที่เราปวดมากๆให้พอให้มันกดตัวเองให้มันหายไปแล้วสุดท้ายก็มาเจอเหมือนกับที่บางคนใช้วิธีกินกาแฟเวลาเครียดหรือถ้าเป็นชายไทยก็ใช้กินเหล้าเวลามีปัญหาหายเมาก็กลับมาเจอปัญหาเหมือนเดิมความรื่นรมในชีวิตสำหรับปัญญาจารย์เป็นแค่นั้นปัญญาจารย์ครับตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่มีพระคัมภีร์หลายตอนพูดถึงแบบนั้นแต่หลายครั้งวิธีที่ปัญญาจารย์พูดว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่กับเป็นการตั้งคำถามให้คนอิสราเอลถามว่าถ้าพระเจ้าครอบครองอยู่ทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรถ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าปกครองทุกอย่างทำไมยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าสังเกตครับเมื่อกี้ผมอ่านบอกว่าอะไรที่พระเจ้าทำให้งอนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรที่พระเจ้าทำให้ตรงสังเกตนะฮะอะไรก็ตามที่พระเจ้าทำให้คดทำให้งอใครจะทำให้ตรงได้แปลว่าอะไรครับก็พระเจ้านั่นแหละคนทำไม่มีปัญหาแล้วใครจะไปแก้ได้ปัญญาจารย์มองพระเจ้าแบบนั้นการพิพากษาที่จะมาถึงในอนาคตปัญญาจารย์ยอมรับว่ามีแต่เนื้อหาในปัญญาจารย์เองครับไม่กล่าวว่าจะได้รับความชอบธรรมคนชั่วก็เห็นได้ดีไอ้คนดีก็เห็นมีปัญหาเหมือนเดิมปัญญาจารย์พูดชัดไอ้ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนไม่พูดให้ชัดๆแต่บอกว่าความพิพากษาจะมาจากพระเจ้าแน่ๆนี่คือมุมมองที่ปัญญาจารย์มีกับพระเจ้าแน่นอนครับปัญญาจารย์ใช้คำว่ายำเกรงพระเจ้าหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า fear God แต่ภาษาไทยแปลเราแปลสุภาพไปนิดนึงคำว่ายำเกรงพระเจ้าในมุมของปัญญาจารย์ถ้าดูในบริบทน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เรากลัวพระเจ้าในลักษณะของการกลัวอะไรบางอย่างที่มีอำนาจแล้วอันตรายแตกต่างกับการใช้คำว่ายำเกรงมากยำเกรงรู้สึกว่าเราควรจะเกรงคนนี้เพราะนี่เป็นอะไรที่เราน่าเคารพน่าชื่นชมแต่วิธีใช้ของปัญญาจารย์ถ้ารุนในบริบทเป็นการกลัวกลัวอะไรที่น่ากลัวกลัวอะไรที่มีอำนาจแล้วไม่ควรอยู่ใกล้เหมือนกับที่เราบางทีเราห้ามบอกว่าห้ามลูกไปยืนอยู่ใกล้ๆสุนัขเดี๋ยวมันจะกัดให้เรากลัวสุนัขมือเห็นสัตว์อันตรายไปสวนเสืออย่าไปอยู่ใกล้ๆกรงลูกเดี๋ยวมันเผลอมาตะปบเป็นการกลัวแบบนั้นไม่ใช่กลัวยำเกรงพระเจ้าอย่างที่เราคุ้นเคยในพระคัมภีร์แต่ปัญหาว่าภาษาไทยเราใช้คำว่ายำเกรงเพราะภาษาอังกฤษเป็น fear god เหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าเราดูในบริบทโทนของความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะปัญญาจารย์บอกมันไม่มีวันรู้เลยว่าพระเจ้าจะอะไรฮะเขมือบคนดีเมื่อไหร่เพราะคนดีก็ทนทุกข์แล้วพระเจ้าจะปล่อยให้คนชั่วอยู่ยืนยาวไปแค่ไหนก็ไม่รู้พระเจ้าจะลงโทษเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือมุมมองที่พระเจ้ามีและสุดท้ายปัญญาจารย์ก็ยอมรับบอกว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจมากมายแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรฮะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจนสุดท้ายใครจะไปเปลี่ยนพระเจ้าได้ล่ะประมาณว่าเซ็งเต็มที่แล้วนี่คือพระเจ้าที่ปัญญาจารย์เข้าใจทำยังไงดีครับกับพระคัมภีร์เราเล่มนี้ทำยังไงดีครับกับพระคัมภีร์ของเราเล่มนี้คำสอนที่ดูเหมือนมืดดำเต็มไปด้วยความหดหู่มองโลกอย่างเลวร้ายที่เต็มไปหมดในปัญญาจารย์จะทำยังไงดีขอบคุณพระเจ้าครับที่พระคัมภีร์ปัญญาจารย์ไม่ได้จบที่ข้อ7บท12ข้อ7แต่บทจบที่บท12ข้อที่14สิ่งที่เขียนในปัญญาจารย์ในบทที่1ข้อที่12จนถึงบทที่12ข้อที่7ไม่ใช่บทสรุปครับ บทสรุปอยู่ที่บทที่12ข้อ8ถึงข้อที่14ปราชญ์อีกคนเสียงอีกหนึ่งเสียงที่เป็นคนเขียนบทนำและบทสรุปให้กับพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นเสียงที่ให้ความเข้าใจกับเรานั่นคือเหตุผลที่ผมย้ำเป็นอย่างแรกครับว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างของปัญญาจารย์ให้ได้ว่ามีอีกเสียงนึงอยู่ในนั้นมีอีกคนนึงที่ให้ความหมายมีคนนึงที่ให้บทสรุปอยู่ที่นั่นและนี่แหละครับที่ทำให้สิ่งเล่มนี้กลับมาอยู่ในพระคัมภีร์นี้ได้จริงๆถ้าอยากจะเทียบครับโยบกับปัญญาจารย์อยู่ในหมวดเดียวกันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันโดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้างถ้าสังเกตครับโยบกับปัญญาจารย์ตอนกลางตอนเนื้อหาหลักๆของเรื่องมักจะพูดถึงคำสอนที่ดูเหมือนเลวร้ายจำโยบได้ไหมครับเพื่อน3คนที่มาปลอบเป็นไงครับได้เรื่องไหมไม่ได้เรื่องอาจจะไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่สิ่งที่เพื่อนของโยบปลอบส่วนใหญ่ไม่ได้สอดคล้องกับพระดำรัสของพระเจ้าณตอนจบปัญญาจารย์บอกว่าคล้ายกันสิ่งที่พูดมาเนื้อหาส่วนใหญ่บอกว่ามุมมองของปัญญาจารย์ว่ายังไงแต่ไม่ได้สอดคล้องกับบทสรุปของตอนจบเล่มที่เกิดขึ้นถ้าเราเองเข้าใจทั้งสองด้านแบบนี้ผมคิดว่าเราจะเข้าใจปัญญาจารย์ได้ง่ายขึ้นโยบเรามักจะเห็นครับแต่ปัญญาจารย์เรามักไม่เห็นเพราะเนื้อหาของปัญญาจารย์ตรงกลางดูเยอะและแถมหลายคนบอกว่าอินไปกับเรื่องเหล่านั้นด้วยก็จริงเนาะฉันทำดีมาตั้งนานทำไมไอ้คนขี้โกงมันรวยเอาหลายครั้งปัญญาจารย์เองสอดคล้องกับอารมณ์ของเราอย่างที่เราเองคาดไม่ถึงแต่ในแง่โครงสร้างผมก็อยากให้เรามองโยบกับปัญญาจารย์เหมือนกันสิ่งที่พูดตรงกลางส่วนใหญ่แม้วัตถุในบันทึกพระคัมภีร์ต้องดูว่าตอนจบเขาสรุปว่ายังไงตอนจบพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยพระเจ้าไม่ได้บอกบรรดาเอลีฮูเพื่อนของโยบทั้งหลายที่พูดมาถูกต้องไม่ใช่พระเจ้าบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วตอนจบของปัญญาจารย์เองก็เหมือนกัน6ข้อสุดท้ายบอกความหมายกับเราเองอีกอย่างหนึ่งเช่นกันลองเปิดปัญญาจารย์ครับบทที่12ข้อ8ถึงข้อที่14ไปด้วยกันตอนนี้เป็นตอนที่ยากภาษาฮิบรูก็ยากการแปลพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยากความหมายก็ยากจริงเปิดพระคัมภีร์หลายๆเล่มครับตอนนี้บางตอนนะฮะบางฉบับแปลกันคนละเรื่องคนละราวบางฉบับเองแปลแล้วมันไม่ใกล้เพราะภาษาฮิบรูตรงนี้แปลยากจริงๆทั้งในแง่ของไวยากรณ์ในแง่โครงสร้างเขาเริ่มต้นครับปราชญ์คนนี้เริ่มต้นด้วยการสรุปสาระแนวคิดหลักของปัญญาจารย์อนิจจังอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งล้วนอนิจจังหลังจากนั้นเองครับบทที่เนื้อหาที่เป็นแพ็คอยู่ตรงกลางประมาณ 3-4 ข้อเขาเริ่มขยับจากการบอกว่าโอเคสรุปแล้วนะปัญญาจารย์ความหมายหลักสาระหลักของชีวิตของปัญญาจารย์คือชีวิตไม่มีความหมายชีวิตอนิจจังเขาเองเริ่มขยับครับจากตรงนั้นแล้วเริ่มบอกโอเคอย่างแรกเขาเริ่มชมปัญญาจารย์ในบทที่12ข้อ9ท่านเป็นคนมีปัญญาชมนะครับสอนความรู้ให้กับประชาชนท่านพิเคราะห์อนุญาตโทษทีครับผมอ่านจากฉบับมาตรฐานนะครับตรงนี้เองเนี่ยฉบับอมตะธรรมก็มีปัญหาเหมือนกันตอนผมแปลตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ดูเล่มนี้ผมเข้าใจว่าครับแต่การแปลของฉบับอมตะธรรมตอนนี้เองก็มีปัญหาเหมือนกันในมุมที่ผมเข้าใจนะครับท่านสอบแสวงหาท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมายนี่คือเริ่มชมครับปัญญาจารย์เป็นคนมีปัญญาสอนความรู้ให้คนอื่นท่านพิเคราะห์ท่านค้นคว้าท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมายที่กล่าวไว้ข้างหน้าเริ่มจากการชมเสร็จแล้วมาประเด็นถัดไปครับนอกจากชมเสร็จแล้วมาเริ่มถึงความสงสัยตรงข้อ10บอกว่าปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหูและท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรงหรือถ้าจะแปลจริงน่าจะเขียนไว้อย่างตรงไปตรงมาตรงนี้ครับผมมองในมุมที่ว่าคนเขียนหรือนักปราชญ์ตรงนี้เริ่มแสดงให้เห็นถึงความสงสัยที่เขามีกับคำสอนของปัญญาจารย์ถ้าเราสังเกตครับโดยเฉพาะในภาษาฮิบรูคำที่เขาใช้ปัญญาจารย์เสาะหานี่เป็นคำที่สะท้อนสิ่งที่ปัญญาจารย์พูดใน12บทก่อนหน้านั้นมาอย่างมากมายเขาแสวงหาเรื่องนี้เขาเสาะหาเรื่องนี้สุดท้ายปัญญาจารย์พบไหมครับไม่พบเขาพยายามหาความหมายแต่เขาไม่พบความหมายคนเขียนเองพยายามจะบอกเอ๊ะนี่เขาเสาะหาพบหรือไม่พบแล้วแถมใช้คำว่าปัญญาจารย์เสาะหาอะไรครับถ้อยคำที่เพราะหูถ้อยคำที่รื่นรมถ้อยคำที่น่าฟังภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า delightful แต่สิ่งที่ปัญญาจารย์เขียนไว้มันน่าชื่นชมมันเพราะหูมันน่าฟังจริงๆเหรอครับไม่ใช่สังเกตดีๆนะครับคนเขียนบรรยายตรงนี้พูดแบบนั้นเพื่อให้เราเที่ยวเอ๊ะมันใช่ไหมพยายามถามให้เรากลับไปคิดตัวเองใช่เหรอสิ่งที่บรรยายมาข้างหน้าถ้อยคำของปัญญาจารย์น่ารื่นรมขนาดนั้นเหรอครับเสนอหูขนาดนั้นเหรอครับเรากล้าจะไปสอนลูกหลานเราแบบนั้นเหรอครับไม่ แล้วที่จริงปัญญาจารย์ก็ไม่พบอะไรซะด้วยซ้ำสิ่งที่เขาพบมีแต่ความอนิจจังสิ่งที่เขาพบมีแต่ความขมขื่นของชีวิตสิ่งที่เขาพบมีแต่ความเกลียดชังในชีวิตไม่ใช่อะไรที่น่าลื่นลมเลยมันมีแต่ความว่างเปล่ามาที่ข้อ11ครับข้อ11ตอนนี้เป็นตอนที่น่าจะยากที่สุดในแง่ของการแปลข้อ11ในฉบับของมาตรฐานบอกว่าถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบประตักถ้อยคำที่ถูกรวบรวมไว้อย่างตึงแน่นก็ตรึงแน่นอย่างตะปูถ้อยคำเหล่านี้เมษบาลผู้หนึ่งมอบไว้เอาคำง่ายก่อนครับเมษบาลและรู้ใช่ไหมครับคนเลี้ยงแกะเนาะเอาคำง่ายๆก่อนครับคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งมอบให้ไว้บางฉบับบางการแปลพระคัมภีร์คิดว่าเมษบาลตรงนี้หมายถึงพระเจ้าแต่มุมมองของผมคิดว่าแปลว่าเมษบาลแปลว่าคนเลี้ยงแกะแบบนี้โอเคแล้วไม่ต้องแปลว่าพระผู้เลี้ยงนะฮะถามว่าทำไมครับตรงนี้ดูเผินๆเหมือนกับว่าถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนประตักประตักเรารู้จักไหมครับคืออะไรครับเรารู้จักไหมครับเป็นอะไรฮะเป็นเหล็กแหลมๆปลายงอๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาไว้อะไรครับจิกหัวที่สัตว์เพื่อจะดึงสัตว์ควบคุมทิศทางสัตว์ว่าให้สัตว์ไปที่ไหนโอเคไหมครับถ้อยคำเหล่านี้เหมือนกับสิ่งเหล่านี้ที่ควบคุมหรือชี้นำทิศทางดูเผินๆเหมือนกับจะเป็นด้านบวกขณะเดียวกันเขาบอกถ้อยคำเหล่านี้ถูกตรึงไว้อย่างแน่นเหมือนกับตะปูมันฝังยึดแน่นเหมือนกับตะปูที่ถูกตอกตรึงเอาไว้อย่างแน่นมั่นคงแบบนั้นดูเผินๆเหมือนกับว่าดูโอเคแต่ผมถามนิดนึงครับถ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้านำทางเราปกติพระคัมภีร์เราใช้คำว่าอะไรครับตัวอย่างที่เรามักใช้พระเจ้าเป็นโคมส่องนำเท้าสังเกตไหมครับคาถาของพระองค์ทานพระกรของพระองค์ถ้าบอกอยากยึดแน่นมันคงคนชอบทำอย่างลากลึกมักจะเป็นคำอุปมาหรือตัวอย่างเปรียบเทียบที่พระบิดาเดิมมักใช้มากกว่าคำถามข้อที่สองครับระหว่างประตักซึ่งเราว่าหรือประตักเนี่ยฮะที่เราว่าไปเนี่ยกับตะปูคำอุปมาเปรียบเทียบสองอันนี้มีอะไรเหมือนกันครับระหว่างประตักกับตะปูอะไรมันเป็นจุดที่มันเหมือนกันครับเป็นอะไรบางอย่างที่เสียบปักแทงแหลมคมสองเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเดียวนะระหว่างประตักกับตะปูมันเป็นอะไรแหลมๆที่จิ้มเสียบแทงแหลมคมทิศทางที่เจ็บพระเจ้านำทางเราเจ็บๆอย่างนั้นตลอดเวลาเหรอครับพระเจ้าให้เราอย่างลากลึกแล้วถ้าบอกว่าถ้าเทียบว่าตรงนี้เป็นพระผู้เลี้ยงเป็นพระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะทำไมไม่ใช้คำว่าคาถาไม่ใช่ทานพระกรเหมือนในสดุดีที่ใช้นำทางที่ใช้ในการดูแลมากกว่าที่จะใช้ประตักกับตะปูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เสียดแทงแหลมคมเป็นอันตรายคำสอนของปัญญาจารย์ดูเหมือนจะมีปัญญาแต่แหลมคมและเป็นอันตรายทำให้เราเจ็บเสียดแทงเราถ้าพระเจ้าอยากให้เราเองไปในทิศทางของพระองค์พระคัมภีร์ใช้คำอื่นพระเจ้าเราอ่อนโยนกว่านั้นเยอะแต่ที่นี่เลือกเจตนาใช้อะไรที่ดูน่ากลัวอันตรายเจ็บปวดกับชีวิตเพราะผมคิดว่าประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ได้หมายถึงคำสอนเหล่านี้เขาเห็นด้วยแม้ว่าคนเขียนปัญญาจารย์หรือโทษทีนักปราชญ์ที่สรุปปัญญาจารย์ตอนจบชมบอกเห็นยอมรับว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เริ่มมีคำถามสงสัยตรงนี้เริ่มให้เห็นชัดว่าเขาเองเขาไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเหรอคำสอนเหล่านี้ทิ่มแทงคำสอนเหล่านี้เสียดแทงคำสอนเหล่านี้ทำให้เกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นและเมื่อเราดูถัดไปครับไปถึงครึ่งหลังข้อ12 13 14ปัญญาจารย์วิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างชัดเจนบทที่12ตอนต้นที่บางฉบับมักจะแปลว่าและยิ่งกว่านั้นอะไรประมาณนี้แปลถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆเนี่ยฮะแปลว่า and all this and of this และเหล่านี้และเกี่ยวกับเหล่านี้แต่ภาษาไทยหรือบางทีภาษาอังกฤษชุนใหญ่แล้วแปลว่าและยิ่งไปกว่านั้นเหมือนกับพูดถึงเรื่องอื่นแต่จริงๆเพื่อให้เห็นว่าไอ้ this ถ้าเราใช้สรรพนามบอกว่าเหล่านี้ได้ก็คืออะไรครับคำสอนที่ถูกกล่าวมาข้างหน้าตรงนี้เองปราชญ์ที่เตือนสติปัญญาจารย์เตือนอย่างชัดเจนบอกว่าแล้วไอ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะบุตรชายของเราเอ๋ยจงรับฟังคำตักเตือนบุตรชายของเราเอ๋ยจงระวังไว้ให้ดี ราะคำสอนเหล่านี้อันตรายคำสอนเหล่านี้เจ็บปวดคำสอนเหล่านี้โดยเฉพาะคำสอนของปัญญาจารย์เองดูเหมือนจะมีปัญญาแต่นำมาถึงความเจ็บปวดในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องน่ากลัวให้เราระวังแล้วที่เหลือครับก็ห้ามให้เด็กๆฟังเด็กๆอ่านทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุดเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังห้ามไปสอนลูกผมเลยนะครับเลิกเรียนหมดเลยเพราะว่าอะไรครับคำว่าเรียนที่นี่น่าจะหมายถึงการเรียนรู้สิ่งที่ปัญญาจารย์คิดสิ่งที่ปัญญาจารย์พูดเรียนมากไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณแต่ทำให้เนื้อหนังของเราเองอ่อนล้าไปเรื่อยๆทนทุกข์ไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ปัญญาจารย์พูดมาอย่างยืดยาวความหมายเป็นลบที่จริงแล้วผู้สรุปคนที่รวบรวมเนื้อหาของปัญญาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยเลยเตือนซะด้วยซ้ำเขาว่านี่เป็นเรื่องอันตรายเตือนซะด้วยซ้ำว่าอย่าไปใช้เวลากับมันมากถ้างั้นเราขยับมาดูข้อที่12ข้อที่13 14บทสรุปสั้นๆซึ่งผมคิดว่าเป็นบทสรุปที่สุดยอดบทสรุปที่ดึงแล้วผมคิดว่าเป็นบทสรุปที่ทำให้ทำไมปัญญาจารย์ถึงอยู่ในพระคัมภีร์นายโยบพระเจ้าตรัสด้วยเสียงตรัสของพระองค์มาถึงกับโยบในปัญญาจารย์ความคิดคำตรัสของพระเจ้าผ่านทางปราชญ์คนนี้แล้วครับที่จะให้มุมมองที่ชัดเจนในการอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้กับเราบทที่12ข้อ13 14บอกว่าบัดนี้ก็ได้ฟังมาจนหมดสิ้นแล้วบทสรุปก็คือจงยำเกรงพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่างรวมถึงทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ตรงนี้เป็นบทสรุปที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยการบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าและแน่นอนครับผมคิดว่าการยำเกรงตรงนี้เป็นการยำเกรงที่สะท้อนถึงความยำเกรงที่พระคัมภีร์เดิมทั้งหมดพูดถึงเป็นการทำให้เราเองกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมือนกับคนหนึ่งที่เองรู้ตัวว่าเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของเราเองเรายำเกรงพระเจ้านี่คือพระเจ้าของเราเองเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเรายำเกรงพระองค์ในฐานะนั้นเรากับพระเจ้าแตกต่างกันและนี่เป็นพระเจ้าที่รักเราเราเองเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพระฉายของพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วเราเองก็เป็นแค่มนุษย์หลังจากมีความสัมพันธ์ถูกต้องแล้วปัญญาจารย์โทษทีครับปราชญ์คนนี้เองก็ขยับไปคำสั่งที่สองบอกว่าจงรักษาบทบัญญัติของพระองค์นอกจากมีความสัมพันธ์ถูกแล้วต้องประพฤติตนให้ถูกต้องด้วยอยู่ในบทบัญญัติของพระเจ้าที่จริงครับเวลาผมอ่านตอนคำว่าจงยำเกรงพระเจ้านี่เองครับสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ7บอกแล้วฮะความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้มันนำเรากลับไปถึงแนวคิดในหนังสือหมวดของสติปัญญา wisdom แล้วพอมาถึงอันที่สองครับให้เราเองรักษาบทบัญญัตินำเรากลับไปถึงอะไรครับคำสั่งบทบัญญัติของพระเจ้าหนังสืออีกหมวดหนึ่งหนังสือหมวดบทบัญญัติถ้าใครรู้จักพระคัมภีร์เดิมอย่างที่คนยิวแบ่งคนยิวไม่ได้แบ่งพระคัมภีร์แบบเราครับมีหมวดของผู้เผยพระชนะหมวดของบทบัญญัติแล้วก็หมวดของหนังสือแห่งปัญญาแล้วน่าสนใจมากครับคำสั่งอันที่3ประเด็นที่3ที่คนเขียนหรือปราชญ์ตรงนี้เตือนไว้บอกว่าอะไรฮะเพราะพระเจ้าจะทรงนำทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาด้านหนึ่งเขาแนะนำให้บุตรของเขาลูกของเขาหรือคนฟังของเขาที่เองจะเริ่มต้นด้วยการมีปัญญาจากพระเจ้าอยู่ในมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอยู่ในปัจจุบันกับพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเขาก็ให้เริ่มมองอนาคตให้เห็นถึงการพิพากษาที่พระเจ้าจะมาถึงทุกอย่างที่จะทำถ้าพูดภาษานักวิชาการหน่อยนี่กำลังพูดถึงเรื่องของเอสคาโทโลจีพูดถึงเรื่องของวาระสุดท้ายที่พระเจ้าจะนำเข้ามาแล้วเรื่องนี้ถูกพูดเป็นอย่างมากในหมวดหนังสือผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะสุดท้ายบทสรุปสั้นๆ2ข้อดึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มกลับเข้ามาหมดบทบัญญัติผู้เผยพระชนะหมวดหนังสือแห่งปัญญาสรุปสั้นๆอยู่ใน3คำนี้เองยำเกรงพระเจ้ารักษาบทบัญญัติทุกสิ่งที่เราทำพระเจ้าจะทรงพิพากษาไม่ต้องน่าแปลกใจครับปัญญาจารย์ถึงได้อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเพราะปัญญาจารย์เองสะท้อนให้เราเองเห็นกลับไปคิดถึงพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มบทบัญญัติผู้เผยพระชนะถ้อยคำแห่งปัญญาทำยังไงดีล่ะครับกับหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านบทสรุปก่อนหามุมมองที่ถูกต้อง ต่ไม่ได้แปลว่าตรงกลางทั้งปึก12บทเราโยนทิ้งผมคิดว่าปัญญาจารย์เองเป็นหนังสือที่คนรุ่นใหม่อ่านแล้วตื่นเต้นในยุคหนึ่งยุคฮิปปี้ยุคแสวงหาผมคิดว่าปัญญาจารย์อ่านตอบปัญหาชีวิตเขาเยอะเพราะเขาเห็นปัญหาชีวิตอย่างนั้นจริงๆคนที่จริงจังกับชีวิตไม่แต่คนรุ่นใหม่ในรุ่นปัจจุบันเขาแสวงหาเงินทองแสวงหาความหมายยุคหนึ่งนะฮะเจเนเรชัน X Y Z ตอนนี้ไม่รู้เจเนเรชันไหนแล้วมาร์เก็ตติ้งขยับสับไปเรื่อยๆมีตั้งแต่5 4 6 4 7 4ไปกันเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าเราเริ่มเอาปัญญาจารย์ไปถามเขาสิ่งที่ปัญญาจารย์เองเริ่มคิดเริ่มถามเมื่อหลายพันปีที่แล้วยังตอบโจทย์ชีวิตของเขาอยู่เราลองย้อนกับชีวิตของเราเองครับกลับไปถามตัวเราเองจริงๆอาจจะทำตัวเหมือนที่ปัญญาจารย์เป็นอยู่ก็ได้นะเราทุ่มเททำงานเราสะสมเงินทองทุกคนบอกเหมือนกันครับลูกหลานจะได้สบายปัญญาจารย์บอกว่ามันอนิจจังผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ปัญญาจารย์พูดเป็นเรื่องจริงถ้าโลกของเราเป็นโลกที่ปราศจากพระเจ้าที่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นอยู่ปัญญาจารย์ผมคิดเป็นหนังสือที่ดีถ้าอ่านเพื่อจะถามตัวเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามุมมองของเราเองกับเรื่องเหล่านี้อยู่ตรงไหนอะไรเป็นประเด็นที่ค้างคาใจเรื่องนี้อะไรคือสิ่งที่เราทุ่มเทเวลาให้ในช่วงปัจจุบันนี้ไม่พ้นที่สิ่งที่ปัญญาจารย์พูดนี่แหละฮะหน้าที่การงานความฉลาดปัญญาครอบครัวเกียรติยศอำนาจหน้าที่ปัญญาจารย์ท้าทายเราทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้กับผมซึ่งไม่ได้เกิดมาหลายปีแล้วไปเข้าเงียบไม่ได้ยาวอย่างที่ผมคิดครับแต่ก็ยาวได้ในระดับหนึ่งประมาณ 5-6 วันการเข้าเงียบเป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าดีแล้วเมื่อเราเงียบผมเพราะเมื่อเราเงียบแล้วเราเงียบนานๆเงียบมากๆร่างกายเราเปิดรับเราฟังเราเรียกว่าเราอ่อนไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นผมเงียบนานจนขนาดที่ผมกลับมาผมถามพี่เชงภรรยาจากนิติเชษฐ์เขาว่าพี่เพราะว่าที่ผมไปเข้าเงียบเนี่ยมันอยู่ข้ามถนนตรงข้ามบ้านพี่เชษฐ์เลยผมได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านแล้วผมสะดุ้งตื่นเลยนะผมพี่บ้านพี่เสียงเครื่องบินดังไหมก็ไม่มันก็อยู่ได้เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้รู้สึกแต่ผมรู้สึกมันดังมากดังแบบที่ผมสะดุ้งตื่นเมื่อเราเงียบมากๆไม่ได้เสียงเล็กๆมันก็เป็นเสียงดังในชีวิตของเราเมื่อเราได้ใคร่ครวญชีวิตของเรามากๆเมื่อเราได้คิดมากๆสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมากระตุ้นของเราอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าครับคืนสุดท้ายก่อนที่จะได้กลับบ้านมาคืนนั้นเป็นคืนที่ผมประหลาดมากผมฝันแล้วก็ฝันตื่นไปห้องน้ำแล้วก็ฝันคืนผมเข้าห้องน้ำ3รอบไปกินน้ำเครียดมากก็ฝันเป็น10เรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับผมนะปกติผมเป็นคนหลับแล้วหลับแล้วหลับเลยผมทำงานหนักผมนอนน้อยเมื่อไหร่ผมหลับคือผมหลับสนิทผมหลับแล้วผมไม่ค่อยฝันแต่คืนนั้นหลับแล้วตื่นแล้วเข้าห้องน้ำกลับมาก็ฝันไม่ใช่เรื่องเดิมนะฮะฝันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแล้วพอคนที่นำผมในช่วงนั้นที่ประสังเป็น spiritual director เขาก็ถามคำถามความฝันคืออะไรอะไรเกิดขึ้นเขาเองเริ่มกับว่าอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเราเองพักเมื่อเรานิ่งมากพอสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกของเราเองมันเริ่มกลับเข้ามาเตือนให้เราฟังนั่นคือคำอธิบายของเขาเขาเริ่มพยายามช่วยผมเองนั่งย่อยผมพูดทำไมครับผมคิดปัญญาจารย์ถ้าเราใช้เวลานั่งนิ่งนั่งคิดนั่งย่อยลองอ่านลองใคร่ครวญกับมันหลายครั้งมันอาจจะดึงให้เราเองกลับไปเห็นตัวเองมากขึ้นปัญญาจารย์อ่านผิวเผินแล้วมักจะบอกไม่ใช่แต่พอไปอ่านในความเป็นจริงค่อยๆคลายครวญจริงๆชีวิตของเราเองหลายๆครั้งเหมือนกับปัญญาจารย์เราตามหาอะไรอยู่ในชีวิตหลายคนเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราก็คิดว่าจุดจบชีวิตเราก็คืออยู่ที่ความตายปัญญาจารย์เองตั้งคำถามที่น่าสนใจกับเราเองอย่างมากอนิจจังน่าสนใจมากครับปัญญาจารย์ไม่เคยถูกโค้ดไม่เคยถูกอ้างในพระคัมภีร์ใหม่เลยแต่คำที่ปัญญาจารย์ใช้บ่อยที่สุดอนิจจังกับปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่ที่หนึ่งในพระธรรมโรมครับในโรมบทที่8ข้อที่18ถึงข้อที่21ผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันครับโรมบทที่8ข้อที่18ถึงข้อ21ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากของเราในยุคปัจจุบันเทียบไม่ได้เลยกับพระเกียรติสิริซึ่งจะทรงสำแดงในเรา สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจดจ่อรอคอยให้บรรดาบุตรของพระเจ้าปรากฏเพราะสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ถูกทำให้ผิดเพี้ยนไร้ค่าไปไม่ใช่โดยความสมัครใจของมันเองแต่โดยความตั้งใจของผู้ที่บังคับให้มันตกอยู่ภายใต้ภาวะดังกล่าวประเด็นผมอยากจะย้ำตรงนี้ครับคำที่ภาษาไทยแปลบอกว่าฮะตั้งแต่ข้อที่20ข้อที่20เพราะสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้ถูกทำให้ผิดเพี้ยนไร้ค่าไปสังเกตบอกฮะ creation groaning ไอ้คำว่า groaning คำนี้จริงๆฮะเป็นคำภาษาฮีบรูคำเดียวกับคำที่ปัญญาจารย์ใช้ว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังเซปตัวจีนเวลาแปลใช้คำนี้เนี่ยแหละครับที่มาคือคำเดียวกันโลกที่ไม่มีพระเจ้าอนิจจังสรรพสิ่งที่นี่รอคอยอะไรครับการปรากฏของพระเจ้าผมอยากให้ปัญญาจารย์ดึงให้เรากลับมาระลึกถึงความจำเป็นที่เราต้องมีชีวิตที่มีพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตให้ถูกต้องรักษาบทบัญญัติของพระองค์แล้วระวังการกระทำทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าจะเสด็จมาที่ภาคสารับโลกทั้งโลกไร้ค่าไร้ความหวังถ้าปราศจากพระเจ้าโลกทั้งโลกถ้าว่าง่ายๆครับอยู่ภายใต้คำสาปแช่งแต่คำสาปแช่งนี้หมดไปเมื่อพระเจ้าทรงไถ่สิ่งที่ปัญญาจารย์เองพูดสะท้อนถึงแนวคิดของปรัชญามากมายแม้แต่ยุคหลังๆแนวคิดมากมายสะท้อนอยู่ในปัญญาจารย์ตลกครับปัญญาจารย์เป็นหนังสือที่คริสเตียนหรือคนสอนพระคัมภีร์รู้สึกลำบากใจแต่คนไม่เชื่อพระเจ้าชอบอ่านปัญญาจารย์มีอะไรหลายอย่างที่เอ็กโคความรู้สึกแนวคิดที่เรียกว่านิวเอจอ่านปัญญาจารย์แล้วชอบมากนี่คือใช่เลยเพราะมันสะท้อนโลกที่ไม่มีพระเจ้าประเด็นของเราโลกของเรามีพระเจ้าประเด็นของเราคำแช่งสาปเหล่านี้ได้หมดไปแล้วไม่ใช่ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ในพระพี่ใหม่พระเยซูคริสต์ได้เป็นผู้ที่ไถ่เราจากความอนิจจังเหล่านี้สิ่งที่ปัญญาจารย์บอกว่าไร้ค่าไม่มีความหมายสิ่งที่เขาโกรธสิ่งที่เขาทนทุกข์พระเยซูคริสต์ทรงไถ่จากโลกที่ไร้ค่าของเรากลับไปสู่โลกที่มีความหมายพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์เองก็กลับมามีประสบการณ์ในโลกที่ไร้ความหมายแบบนี้เหมือนกันกับเราเพื่อไถ่เราเมื่อขณะที่พระองค์ทรงถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนที่นั่นเองพระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปจากพระองค์พระองค์ประสบการณ์กับโลกที่ไร้พระเจ้าอย่าง 100%และที่จุดนั้นเองครับพระองค์รู้ความหมายของความไร้ค่าชีวิตภายใต้ความแช่งสาปอย่างที่แม้แต่ปัญญาจารย์เองก็นึกไม่ถึงเพราะท่านเอาเวลานั้นพระเจ้าหันพระพักของพระองค์จากพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงกาลาเทียบท3ข้อ13บอกว่าไงฮะพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำแช่งสาปของบทบัญญัติโดยรับคำแช่งสาปแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปคำแช่งสาปชีวิตที่ไร้ความหมายพระองค์ทรงรับไปแล้วทั้งหมดแล้วการกดขี่ข่มเหงความทนทุกข์ชีวิตที่ไร้ประโยชน์ไม่ได้จบลงแค่โลกนี้ให้เรามองไกลไปกว่านี้มองเห็นพระเจ้ามองเห็นพระเยซูคริสต์และผมเชื่อครับเมื่อนั้นเองเราเองจะเห็นว่าความตายไม่ใช่จุดจบของทั้งหมดความตายไม่ได้นำชีวิตเราไปสู่ความหมายแต่ความตายเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้าการได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างบริบูรณ์ความตายเป็นความหวังความตายเป็นจุดเริ่มต้นของคริสเตียนเราในหลายๆเรื่องขอเองเห็นปัญญาจารย์ในแง่มุมใหม่เราทบทวนชีวิตของเราเองมีส่วนไหนไปสอดคล้องเหมือนกับเขาแล้วกลับมาถามตัวเราเองว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนความสัมพันธ์กับเรากับพระองค์เป็นยังไงเราดำเนินชีวิตยังไงแล้วเราเห็นความหวังของเราที่พระเจ้าให้กับเราไหมความหวังที่แลกด้วยชีวิตของพระบุตรของพระองค์ที่จะรับชีวิตเราเองเพื่อจะให้เราเองกลับมามีความหมายอีกครั้งก็เลยเห็นความหมายอยู่เสมอเมื่อเราแสวงหาแต่เราไม่ได้แสวงหาแค่สิ่งของที่โลกนี้มีให้แต่เราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนขอพระเจ้าอวยพรเราทุกๆคนครับ